jsem prostě jenom obyčejný týpek. A oni nemají jako důvod kopat do obyčejného týpka.
Kdo určil, jak vypadá profil Instagram? Prostě
no jasně.
Dělat to přirozeně no lidský, to ty lidi baví.
Když tak víte, jako, že to všechno zařídí. Že si tohle to můžu od realitního makléře koupit.
I nějakých 51% si lidi prodají sami, bez realitních kanceláří. Jsou země, kde můžou prodávat jenom přes realitní kanceláře. Dobrý den, vítejte u speciálního vánočního pořadu, kde pozvání přijal v tuhle chvíli nejžádanější kuchař v České republice, Roman Staša, Masterchef Česko 2020. Romane, vítej.
To bylo hezký, Ondro, děkuju.
Děkuju, že jsi přijal pozvání ve tvém nabitém programu. Moc si toho vážím. A začneme hned otázkama.
Pojď do mě, jako samozřejmě.
A v dnešní době mně přijde, že každý druhý naštvaný, zvlášť tady v tom, co se děje. Jak to děláš, že jsi pořád tak pozitivní? My veškerý hovor, který jsme spolu měli, tak mě vždycky tak jako dobil. A jak to děláš?
Snažím se usmívat. Je to tak strašně jednoduchý, že já jsem přečetl pár knížek o psychologii a filozofii a miluju to a zjistil jsem, že není nic jednoduššího, než se smát a ono to potom jde o trochu líp. A jako celkem hodně jsem se o tom přesvědčil i v Masterchefovi, že když se usmíváš, tak ty lidi okolo tebe se usmívají taky a tvoříš tím super náladu, super atmosféru a mě osobně teda, nevím jak ostatním, je jako líp, když jsem v lepší atmosféře, takže se prostě snažím smát a ono to vychází nějakým způsobem. No.
A dělá to i tobě, jakoby, že ty od té doby, co si tohleto aplikoval, tak jsi jako šťastnější? Že to já není jsem, jenom jako, že tvoříš ty druhý, ale že i ty sám se cítíš líp?
Jo, já jsem určitě šťastnější, hlavně z toho důvodu, že opravdu jako tvořím okolo sebe nějakou tu auru toho, toho tý dobrý nálady a ty lidi jsou prostě jako veselější se mnou. No. A je to nádherný v tom, že vlastně než jsem teďka za tebou přijel, tak jsem se chvíli, když jsem zastavil v autě, četl Instagram a lidi mi opravdu píšou, jako že se ráno zbudí a vzpomenou si třeba na moje storíčko nebo se na něj podívají a jsou prostě šťastnější a to je prostě pecka. To chceš číst, to chceš slyšet, to chceš vidět ty jejich reakce a je to prostě boží. A jako mám z toho hrozně dobrý pocit, že lidi na mě tak reagují a cítí ze mě tuhle tu energii a hlavně potom jí předávají, což je na tom úplně to nejlepší. Že?
Hezky. A byl jsi vždycky takovej?
Určitě nebyl. Jako když jsem hrál hokej, tak jsem určitě nebyl jako nějak extra jako smíšek, určitě jo, protože si vzpomínám, že mě trenéři hodněkrát naměřovali, že si z toho dělám srandu a já jsem se prostě jenom usmíval. Ale určitě to nebylo jako takhle extrémní, ale asi to bylo i tím, že v určitý jako fázi třeba týmí kariéry jsem se neměl úplně fajn, jakože mě ten hokej prostě přestal bavit. A to, co dělám jako teď, mě strašně naplňuje a baví, takže já vlastně nemám důvod být nějak jako smutnej nebo něco takového. Teďka jsem se bavil s mým kamarádem, který mi říká, já mu říkám, tyjo, já toho vaření už mám strašně moc a těch rozhovorů. A to on říká, kámo, dobře, jako, ale já ti řeknu, jaký je tvůj život. Ty jedeš na vaření, budeš mít hezký auto, potom tam budeš vařit s lidma, který tě mají rádi, jídlo, který ty máš rád, co víc chceš. Není lepší život, než který máš ty. A já říkám, jo, máš pravdu. Jenom si to musíš připomínat, chápeš?
Když si člověk na to rychle zvykne a... Romane, jak vypadá nasraný Roman Staša?
Ježišmarja. No, tak to už jsem dlouho nezažil. Naposledy asi někdy na hokej.
To už je ale dlouho teda.
Ne, já teďka ještě taky hraju hokej.
Jo, takhle.
Jako amatérskej. Asi na hokej, no. Na nějakým turnaji jsem byl teďka 4 měsíce zpátky. Teď nechci říct, že to bylo v karanténě, určitě ne. Jako hráli jsme na oficiální turnaj, takže to bylo otevřený. A no, tam mě někdo hodně naštval. Nějak mě jako seknul a něco a potom mě podrazil a jsem byl hodně naštvaný. Tak jsem jako na něj trochu zakřičel, že se mi to nelíbí.
I zprostě?
Jo, určitě. Jako seš na ledě, takže určitě zprostě.
No právě si říkám, že seš jako hokejista a...
Určitě. A já právě vždycky říkám těm klukům, když je vidím, tak já mám jako okolo 100 kilo, to znamená z výstrojí 105, 107 kilo. Říkám, nedělej tyhle ty věci, protože jako já prostě mám 105 kilo a ten hokej jsem hrál, takže to nedělej, protože prostě mě nechceš naštvat jako na ledě. Když vidím, jak ten kluk třeba bruslí nebo to, tak mě to štve, protože já si jdu zahrát, já tím klukům si říkám, jako já se nechci stresovat tím, že v pátek v 9 hodin večer místo toho, abych si udělal žízeň a šel potom s klukama na pivo, se tady jako dohadoval s nějakým klučinou, který si na mě chce něco dokázat, že jo? Tak to jsem se trochu naštval, no.
Trochu. A když jsme u toho hokeje, ty jsi o sobě sám v jednom rozhovoru řekl, že jsi byl arrogantní floutek. A kdy ti tohle to došlo? Přišel jsi na to sám? Nebo ti museli jako druhá strana otevřít oči?
Přišel jsem na to sám, tyjo, a teď mi úplně naskočil ten okamžik, kdy jsem to zjistil. Zlomal se trochu usí kůži. Zjistil jsem to asi, když mi bylo 22 a potkal jsem jednoho kluka na ulici a on mi říká čau Stašku a já čau a on no teď my se známe a já říkám jo jako já si tě někdy pamatuju a on říká jsi debil, ty jsme spolu hráli rok v jedné lajně jako hokej, vymýšleli jsme spolu přesilovky a mě to v tu chvíli došlo, že jsem na ty lidi jako kašlo, slušně řečeno, že jsem byl, vlastně ta arogance strašně vycházela z toho, že já jsem jako ignoroval lidi a to mě asi tak, a to bylo takový to největší uvědomění si, jako Romane, tohle nechceš prostě, protože jsem si už v tu chvíli uvědomoval, že tak, jak se chováš ty, chovej se k tobě i druhý lidi, to jsem ti říkal hned na začátku, když se usmívám, oni se na mě usmívají, neznám moc lidí, když se na ně usmívám, že je tím naštvu. Jsou takový, ale jejich rozhodně mín. Takže v tu chvíli mi to došlo a říkal jsem si, tak tenhle ten život nechci žít. Jako. To je úplná blbost, protože okolo sebe nebudu mít žádný kamarády a žádný přátele. A on je teď, ten klučina, kterýho jsem potkal, je teď můj velmi, velmi dobrý kamarád. Uh-huh. A on totiž byl i předtím, jenom já jsem na to prostě jako zapomněl. Což bylo prostě úplně neuvěřitelné a to mi jako, to byl velký náraz, jako to jsem říkal, tak to jsem fakt jako už přehnal.
Takže to uvědomění přišlo samo od sebe, to je dobrý, ale zase,
jo, že... Přišlo to samo od sebe a potom samozřejmě čím dál větší uvědomění přicházelo a přichází tím, že to studuju, tím, že čtu ty knížky, nastoupil jsem na psychoterapeutický výcvik, kdy vlastně chodím jakoby do školy psychoterapeutický, takže ty uvědomění jako pořád přichází a mně je 32, takže si myslím, že toho ještě hodně přijde.
Hezky. Romane, teď jsi v takové fázi, že je kolem tebe jako celkem velký formál. A myslím si, že tě už jako asi lidi poznávají celkem na ulici a střídáš jeden rozhovor za druhým. Nebojíš se té slávy? Nebojíš se toho, že se to může jednou vrátit k tomu arrogantnímu floutkovi?
Nebojím.
Jseš si pevnej v kramflecích.
Je to, víš o čem to je, takový to heslo dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Já to říkám pořád, já už vím, jak to vypadá. A to je strašná věc. Já už vím, jak vypadá, když se z toho prostě jako posereš. Hmm. A teď jako spousta lidí mi to říká, spousta lidí se mě na to ptá. A já mám jeden jediný strach. Jako já si myslím, že se v životě moc nebojím věcí, které mě jako čekají, protože si myslím, že jsem slyšel v jednom filmu, co mi to pomůže, když se toho budu bát. Ale je to o tom, že jediná věc, který se bojím, je to, že já si myslím, že jako jdu a vypadám, jako že jsem si jistý jako v kramflecích. Už jenom tím, jak přijdu, jak se chovám, jak vypadám, jak se oblíkám třeba a už jako ty lidi si mě někam jako hážou a občas to bývá do toho arrogantního floutka, což mě trochu vadí, protože si to nemyslím. Myslím si, že jsem už se jako v tomhletom hodně posunul, ale to je na nich. Já je o tom přesvědčovat nebudu. Já si o sobě myslím, že nejsem. Myslím si, že jsem, nechci říct úplně slovo skromný, ale že prostě určitě si na nic nehraju. A to, že mě lidi někdy zhodnotí, takže jsem arrogantní, to se hod může stát, ale já si o sobě myslím, že už se tam nikdy nedostanu.
A hodnotí ti lidi? Potom, co teď si se nějak jevil v Masterchefovi a potom tak tě někdo hodnotí jako toho arrogantního?
Ne, zatím jsem se naštěstí s tím nesetkal. Jedna paní o mě úplně na začátku Masterchefa řekla, že jsem pozer, ale to jsem byl asi dvakrát v televizi, takže to nevím, kde na to přišla. Ale to byl vlastně jako v uvozovkách jediný hejt, který jsem za celou dobu, vlastně, což je neuvěřitelný, bude to skoro rok, dostal. No. Takže jo.
Já tam mám jednu z otázek, ty jsi na ně narazil. Ty jsi za celou dobu, co seš mediálně venku, dostali jeden jediný negativní hejt.
Je to tak.
Nemáš to tam bloklý, ty negativní hejt.
Já nevím, člověče, jestli to existuje na Instagramu.
V dnešní době, kdy lidi jsou zlí, schovávají se za ty sítě, jako ubližujou, jako neuvěřitelným způsobem, tak je to jako na jednu stranu úplně super.
Víš co, Ondro, je úplně super, že lidi si ve mně našli nějaký jako vzor dobrý nálady. A to je to, že oni si to nechtějí kazit. A když to někdo zkusí, já si myslím, že lidi nejsou hloupí a ví, že když to zkusí na mě, jako hejtovat mě, já s tím nemusím nic dělat a ty ostatní lidi mě zachrání. Já si myslím, že to strašně moc lidí cítí, že to cítí média, že to cítí bulvár, že to cítí úplně všichni. Protože pustit se v tuhle chvíli do Romana Staši je prostě problém. Protože mě lidi milujou a já jsem takovej, jaký jsem a na nic si nikdy nehraju. A to je ta moje největší, si myslím, devíza u těch lidí, že jako proto jsem si je získal, protože jsem prostě jenom obyčejný týpek. A oni nemají jako důvod kopat do obyčejného týpka, který si na nic nehraje. A samozřejmě jako v Masterchefovi jako takovým to odnesl úplně někdo jiný ten hejt, no. To je taky možná velká jako...
Že se to jako překlopilo?
Že se to překlopilo.
Proč asi se narážel, jsi si narážel na Pavlínu?
Určitě.
A když se teda o tom mluvíš, čím si myslíš, že to je, že to všechno jakoby odnesla ona? Protože to směřovalo jako, tam bylo 18 lidí, pak se to samozřejmě snižovalo, po roci tam jsou, ale všechna ta negativní energie, co já jsem jakoby sledoval, co teď zpětně jsem si dával jako dohromady, tak šlo všechno na ní. Čím si myslíš, že to bylo jako způsobený?
Myslím si, že to je způsobený tím, co jsi říkal na začátku, že dnešní doba je plná jako zlejch lidí. Já pořád věřím tomu, že je víc těch hodnej než těch zlejch teda. A možná jsem naivní, to je jedno. Ale prostě si to potřebuje na někom vybít, no. A bohužel to odnesla Pavlínka, no. Tak to prostě je. A my ostatní jsme měli štěstí asi, že to nepadlo na nás, nebo že to nepadlo na Pavla, no přesně tak, no, že prostě já si mi to ani nepřál, jak ježišmarja, já bych si to klidně taky jako poslechl i na sebe, ale hold se to prostě všechno hodilo na ní, no.
Víš, jak s tím jako pracovala, nemyslím jako do detailu asi, ale protože podle mě nejde dělat, jako že ti to je jedno.
Nejde, já si myslím, že se o to ale velmi výrazně snažila a snaží dělat, že to neexistuje. Což je podle mě to nejhorší, co může udělat, ale já nejsem její manažer, ani nikdo, kdo se jí stará a maže komentáře. Takže já nevím, ale podle mě nevyjádřit se znamená souhlas, takovej tichý souhlas. A já bych to rozhodně jako komentoval a já to všechno komentuju, protože si myslím, že je to důležitý, aby lidi znali tvůj názor, když se to týká tebe. Takže je to podle mě velká škoda. No.
Romane, jak probíhal natáčecí den?
Ty jo.
Jsi schopný to nějak jako shrnout?
Rozhodně.
Že to mě jako u té televize vždycky zajímalo, jako jak dlouho se ten jeden díl vlastně natáčí, jak to tam probíhá, jsou tam nějaký prostřihy, že jo? Když to shrneš do nějakých bodů, jak to jako probíhalo? Ráno jste přišli a...
Obrovský rozdíl je, pokud točíš venkovní výzvu nebo ne, já budu mluvit o tom, že netočím, že venkovních výzev bylo méně. Takže normální natáčecí den, to, co vidíš ty hodinu, tak my vstaneme v 6:30, jdeme na snídani, všichni v jednom hotelu jsme. Takže jdeme na snídani.
Vy jste, promiň, že to skáču, jste všichni bydleli nějakou dobu v jednom hotelu?
Vždycky, když jsme ráno vstávali na natáčení, tak jsme museli spát na hotelu. Ten večer, tu noc. Aby prostě jsme byli...
Předpokládám, že se nechodilo v 9 spát.
Nechodilo. Protože v 9 ani neskončilo natáčení někdy, takže určitě ne. Ale nechodilo, no. Já jsem chodil na pivo. Celkem často jsme chodili na pivo.
S tou bandou tam?
Hmm.
Takže to bylo zase dobrý, že vás to jako stmelovalo, že, že vlastně to nebylo jenom přijdete, natáčíme a jdete domů, takže vlastně jste spolu zažívali večery.
Jo, já si myslím, že jsme tam byli fakt kámoši, jako, že jsme byli fakt dobrá parta lidí. Vlastně jediný, kdo jezdil takhle jako hodně domů, byla Pavlína, čili Ivka, protože musela, a jinak jsme vlastně všichni zůstávali de facto jako na jednom místě, takže ale já ti to popíšu, v 6.30 jsme vstali, šli jsme na snídani, okolo 7 jsme vyráželi všichni jako autobusem do ateliéru, tam jsme chvíli seděli, holky se líčily, my jsme se líčili, oblíkli jsme se a někdy okolo 8.30 jsme poprvé vešli do těma dveřma, jak se otvírají a jak tam stojí ty tři pánové. Tak to bylo někdy okolo 8.30, 9. A točili jsme a většinou jsme končili třeba v 8 večer, v 9 večer. A to byla půlka dílu, který vidíš v televizi.
Čeká, to byla půlka jednoho dílu jeden den, jo? To, co my jsme pak viděli, jako by hodinu.
Dva celý dny se točí jeden díl, který vidíš v televizi.
To musel být hodně jako vyčerpávající.
Masakr, totální masakr. Jako, to právě jsem potom jako četl nějaký komentáře lidí, jako jaký to je, volal mi bratranec, který si myslel, že se to všechno točilo jeden den. Říkám, jako jak všechno? Říkám, no ty díly všechny, ne? Tam jste vždycky hoďku. Říkám, tyjo, tak takhle to pak není. Jako, si dva dny točíš jeden díl a je to strašně náročný. Jako strašně náročný. Psychicky, fyzicky, vyčerpávající jako blázen. A samozřejmě z tebe jako dindají ty emoce, že jo, protože chtějí ty emoce a oni tam opravdu jsou, protože je to skvěle udělaná show, fakt skvěle. I mě to vždycky strašně bavilo se na to koukat, i vlastně, jak jsi mi říkal ty, že tě to baví jako jedna z mála věcí v televizi, tak mě to taky strašně bavilo a chtěl jsem znát to zákulisí a říkám, sakra, tak já se tam sem přihlásím. A mě strašně bavilo i to zákulisí. Dělají to hrozně dobrý lidi. Včetně porodců. Je to jako bomba. Je to totálně profi. Porodci samozřejmě mají jako si od nás drží ten profesionální distanc, aby to bylo opravdu jako totálně profi. Já vlastně jsem se jako první věty s Honzou jsem si prohodil až v semifinále, kdy vlastně jsem vařil jeho jídlo, nebo z jeho surovin, takhle. Takže to bylo opravdu poprvé, kdy já jsem s ním řešil něco jiného než dobrý den, dobrou chuť, nashledanou, dobrou noc, nikdy víc.
Je to držet na té profesionální úrovni, aby tam...
Úplně naprosto. Všichni ti jako důležitý lidi ti vykájí, ty jim vykáš, prostě je to totálně jako profesionální přístup všech, který tam jsou, což je naprosto skvělý.
Chybí ti to?
Jo, hodně. Jsem volal teďka tomu hlavnímu pánovi, který to režíruje, jestli se to dá obhajovat.
Říká, že ne.
Já jsem úplně zblázen, říká, mě to tak chybí. Pojďme si to ještě sjet jedno. On říká, nemůžeš to obhajovat prostě, to nejde. A říkám, tak to je škoda, no.
Jak ještě třeba udělat jednou, ono i Trosečník je, že pak udělali díl všech těch vítězů?
Jo.
A to by mohli udělat Masterchef,
mohli by.
Udělali asi nějakých 5 sezon, vzít 5 vítězů a
nebo by mohl,
jim to tam navrhni.
A nebo by mohl být nějaký evropský, viď, třeba, z evropských zemí. To jsem si taky říkal.
Tyhle, to by bylo dobrý, ale.
Mm. Ale podle mě by tam asi šla Kristýna spíš, protože ona teďka studuje tu v Londýně, tak si myslím, že ona se velmi výrazně vyvaří.
No, ale nevyhrála to, vyhrála to teď?
Ne, počkej, Kristýna vyhrála minulou řadu.
Jo, minulou, já myslel, jo.
Takže jako Masterchefů Česko je pár taky, že?
Jo, pravda.
Takže, no, ale to nevadí. Ale kdyby byl evropský, tak by to bylo super. Já bych zase jako poprášil angličtinu a šel bych tam.
A ještě mě zajímala jedna věc. Jak probíhá to, že vlastně vyvaříte a v té televizi je 5 minut do konce a ty tam sedíš a říkáš, tyjo, tak tohle jsem úplně jako zkazil. Předpokládám, že jako ten díl se nějak dotočí a oni pak s váma to jako dotáčí?
Ne, nic se nedotáčí. Maximálně, co se dotáčí, jsou nějaká zpovědnice, ale jako nikdy se nic nedotáčí. Mm-hmm. Prostě máš 5 minut, ale jako samozřejmě, to tam sestříhaný, že já jsem viděl, že vlastně třeba Honza Punčochář řekl, máte 5 minut do konce a oni tam v prostřihu udělali, že třeba kraje mrkev, což jsem dělal úplně na začátku, jo, ale oni se to tam jo, střihli. Jo. Takže Je to opravdu tak a je to vlastně jako neuvěřitelný, ale je to pravda, že my opravdu jako končíme stejně všichni, protože máš na ten časový limit, který je vždycky jako takovej, jaký je v televizi, tak takovej doopravdy, znamená máš hodinu, zkrátí ti to na 45 minut, máš 45 minut, nikdy to není míň, ani víc. Takže ten čas jako my jako opravdu máme reálně, jako fakt hodinu na to uvařit a je to prostě jako realita, no. Protože, víš co, kdyby to nebyla realita a kdybych já například věděl, že dostanu už jako den předem durian, tak já nezahraju, že jsem, já nejsem herec, já nezahraju, že ježišmarja, mám durian, to je strašný, to bych nezahrál nikdy. Takže nikdy bych nezahrál to, že mi řeknou, máš 5 minut do konce a já se začnu v tu chvíli stresovat. Když budu vědět, že to můžu dotočit, tak já to nikdy ze sebe jako nedám ty emoce. Budu si tam vařit, řeknu, jo, kluci, já to stejně dodělám. Potom se to natočí a vy to střihnete. To vůbec tak není, protože by z tebe nikdy nedostali tu emoci, kterou ty potřebuješ.
Děkuji za odpověď. Tam totiž vždycky i bylo to, že jako to vycházelo na mé tip-top, mě přišlo, že 3, 2, 1 a najednou všichni dohazovali poslední a zvedali ruce, že to bylo úplně jako na vteřiny. Jo?
Já jsem dvakrát, se mi stalo, a to z těch 70 natáčecích dnů se mi dvakrát stalo to, že jsem to jídlo udělal třeba 2 minuty před limitem. Nikdy se mi nestalo, že bych tam třeba 5 minut stál. A jako čučel bych do blba. To se jednou stalo Pepovi, který udělal ten dort asi o 15 minut dřív. To se jako stalo, protože prostě my ostatní jsme byli neschopní, včetně mě.
Takže... No ty jsi na desertu vyhrál, budeme se tady o tom bavit, že jo?
Jo.
A ještě mě zajímá jedna věc. A vás to dovaříte teda stejně, což jako si teď řek, a nosíte to postupně těm porodcům. Ty jsi tady před pár otázkama říkal, že přesně když si lidi objednají jídlo, přivezou si ho studený. To jídlo musí servírovat studený, nebo je nějak se zahřívá v tu chvíli?
Určitě se nezahřívá. Ve smlouvě máme, že o tomhle tématu moc nemůžeme mluvit, ale já o tom mluvím úplně jednoduše. Jako když si ty lidi s mé selským rozumem nad tím budou přemýšlet, tak přijdou na to, co říkáš ty.
Přemýšlím, nevím.
Že to je logický, že to je studený.
Jo, takhle. Já jsem si myslel, že to je nějaký fígl.
Ne,
no.
Není. Je to úplně tak, jak to je.
Že
tak...
pak to samozřejmě musí jako chutnat jinak, že jo? Jestli jdu první a jdu po 20 minutách, tak ten můj steak pěkně dobrý s tou omáčkou, přesně to, co jsi říkal, studený nebude chutnat tak dobře, že?
Určitě nebude, ale zase na druhou stranu si myslím, Ondro, že ty rozdíly, třeba když je nás 10, že ty rozdíly jsou jako, že ty porodci jako úplně jednoznačně poznají.
Aha.
Víš co, je to o tom, já když trénuju hokej, přijde mi úplně nový kluk a ty jsi hrál hokej, takže to víš. Přijde ti úplně nový kluk, stoupne poprvé na led, tak ty už víš, o co běží. Dáš mu puk a nepotřebuješ ho hodinu vidět a říkat si, tyhle, má tu techniku, dobro si to a okamžitě to vidíš. Umí to, neumí to, má na to v uvozovkách talent, umí vystřelit, umí udělat kličku, nebo je to dřevák. Hned to vidíš. To je i
u mě třeba bylo hned vidět, že
u mě už teď taky.
Já jsem neuměl brusit do dneška hrát. Ale a my jsme, teď teda odbočím, ale ty jsi ročník
8-8.
Já taky. My jsme proti sobě museli hrát, určitě, jsem základno.
Určitě jsme proti sobě hrát.
Já jsem hrál vlastně jako s Kubou Voráčkem. Takže my jsme se museli někde, za co ty jsi hrál?
Za Zlín a za Kometu potom.
No, tak to jsme se museli...
No určitě jsme proti sobě hráli.
Nějaký, že to bylo ještě v té době, byly nějaký ty mistrovství republiky, že jo, pak no. Se to nějak začalo jako...
Určitě jsme spolu hráli první kolo play.
Tak třeba jsem byl jeden z těch, co tě takhle jako naštval, nebo naopak. Jak jsi říkal na začátku, asi, že no, tě vždycky někdo seknul. Hezky.
Takže ještě já ti to dopovím, já si myslím, že je naprosto logický, jak to je s tím ochutnáváním, ale podle mě porodci jsou naprostí profíci a nevěřím tomu, že by to dokázali nepoznat. To si myslím. Jako určitě je to studený, má to menší chuť to jídlo, samozřejmě to není tak intenzivní, když je to studený, ale jako nevěřím tomu, že by nepoznali.
Ok, děkuju. A jaká bude teď cesta Romana Staši?
Hodně zajímavá. Je to hodně zajímavé, to, co se okolo mě děje, to, co prožívám. Vlastně každý den se stane něco, co nečekám. Vždycky je to pozitivní, zatím vždycky. Ať už je to, že se mi někdo ozve na strašně zajímavou spolupráci, nebo mi zavolá někdo, kdo chce vařit hrozně něco zajímavého, nebo já jako strašně třeba čerpám informace z lidí, kteří mají strašně dobrý nápady, že mi před Vánocema volal jeden známý kámoš hokejista a říká, že by potřeboval voucher pro manželku. A říkám, ty já, proč se jenom udělá vouchery? Já jako strašně čerpám od lidí jejich nápady. Teďka včera jsem zrovna četl, že mi posílali nabídku, ať uvařím na zámku. A říkám, já chci uvařit na zámku, to je super nápad. Jo, jakože zámeckou hostinu a pozvat tam lidi. A udělat to prostě tak, jak to bylo dřív a takovou to jako tak prostě, aby to bylo zážitek. Aby to byl zážitek, takže asi tohle je moje cesta, no, jako lidi čerpají ode mě jako asi nějakou energii, ale já hodně čerpám i od nich.
Je to vzájemný.
Je to hodně vzájemný a musím říct, že mě to teda jako hrozně baví. Hrozně mě to baví a myslím si, že to jen tak nepřestane. A prostě hlavně ten nápad toho bez adresy mě hrozně jako natchnul. Vlastně jako chodit vařit k lidem je naprosto skvělý, protože pořád mám samozřejmě, jako lidi, když mě potkávají a ta televize je takový médium, že z tebe udělá nějaký fluidum, který lidi někdy ani nevěří, že existují. Takže potom se jako jsou nervózní, jako bojí se, až bych řekl někdy si třeba jako říct o fotku nebo tak. Ale tím, že k ním přijdu domů, tak je to jejich území a oni se cítí mnohem líp. Takže já přijdu k ním domů a já jsem jako od nás naučený. Jako moje rodina, my když někam přijedeme, tak jsme automaticky jako součástí toho domu, takže já do lednice, tam vezmu si nůž, vezmu si utěrku a už jako jedu v tom jejich domově, jako kdybych tam byl sám já doma. Ty lidi se hrozně uvolní a vlastně si myslím, že se to mnohem víc užijou, než by mě viděli někde v restauraci, kde já obcházím restauraci a budu u nich 5 minut sedět. Tak si to neužijou, že budou nervózně, budou říkat, co se ho mám zeptat, jak tady si dají prostě dobrý víno, který mají rádi, dobrý rum, který mají rádi, prostě a povídají si se mnou jako s klukem, který ho prostě potkali na ulici, což je pro mě naprosto jako nejlepší forma, jak se těm lidem jako můžu otevřít, věnovat a být s nima.
To jsi vymyslel sám?
Bez adresy jsem vymyslel sám, no.
Takže ten koncept, jenom, abych to shrnul, je, že vlastně lidi si tě objednají a ty přijedeš k ním domů vařit. To, co oni si řeknou, nebo to, co ty prostě s nima nějak jako prokonzultuješ?
Já jsem vymyslel menu, kdy vlastně mám předkrm, hlavní chod, polívku, desert a oni si vždycky vyberou, co chtějí. A já tam prostě vemu ty suroviny a vařím ze svých surovin, ale vlastně z toho, co si vybrali oni. Zas to nechci úplně jako rozpliznout do toho, že si každý bude říkat, co chce, protože to bych se zbláznil. Když to vidím teďka, co mi do toho kalendáře padá, pátek, sobota, neděle, jednou vařím v Brně, potom v Českých Budějovicích a potom prostě v Ostravě, tak se to nedá stihnout, pokud by si ty lidi říkali, co chtějí uvařit. Takže mám svý jako jídla, který znám, a mám prostě jasně daný suroviny, který se na to koupím a je to vyřešený.
Co třeba lidi, co neděle pek, jsi schopný tady tím jakoby vyhovit?
Určitě, teď mi přišel bezlaktózovej, že budu dělat jídla bez laktózy, ale abych ti pravdu řekl, já to chci vymýšlet až na místě, protože já si úplně neumím, nebo jako vím, co obsahuje bez laktózy, ale s těmi lidmi to chci konzultovat přímo na místě. To znamená, pokud mi řeknu, že jsou vegetariáni, tak tam mám vždycky vegetariánský verze, to je jasný, ale budu to vždycky konzultovat až na místě, abych přesně věděl, co si do toho můžu dovolit dát a co ne, abych jim nějak neublížil nebo aby se prostě nestalo něco, co nechci.
Takže tvůj směr teď je ten, že vlastně žádná svoje restaurace, pojedeš bez adresy, což máš teď i na Čepici. A to jsou zeměpisný...
Výborně.
Ty?
Ano,
a
je to tak.
Takže bez adresy, to je hezký, to je super. A takže budeš jezdit za lidma domů vařit a dělat jim radost.
Budu přesně tohleto a ještě to vlastně zaštiťuje to, že si půjčím food truck někdy na jaře a jako objedu ty hlavní města a vlastně nejenom města, i určitě nějaké jako vesnice a tohleto s food truckem, kdy prostě zastavím, řeknu lidem, kde jsem a když budou chtít, tak přijdou a dají si jídlo ode mě. A vlastně ta značka bez adresy je takové, to je to, co chci dělat, jako přibližovat lidem to, co si třeba myslí, že nedosažitelný. Jako, já mám pocit vždycky jako hodně z těch lidí z televize, že jsou jako nedosažitelný. A já prostě chci být dosažitelný, protože já jsem před rokem jako byl normální kluk, který chodil po ulici a nikdo mě neznal. A pořád chci těm lidem ukazovat, že to, že seš v televizi, neznamená, že seš něčím výjimečný. Prostě jsem tam byl, měl jsem obrovský štěstí, naučil jsem se super vařit, vyhrál jsem nějakou soutěž, ale to mě přece nedegraduje někam jinam. Že? Prostě jsem furt stejný Roman, jako jsem byl, akorát přesně, jak si říkal, mě všichni poznávají. Ale takže jako proto ten koncept. Prostě pojďme se v úzovkách si na sebe jako šáhnout, když jsme furt stejní lidi.
Je to přijde super. Já vlastně seš jako pánem svýho času, nemáš otvírací dobu v restauraci, chceš si vzít na týden volno, nepřijímáš zakázky a mě to přijde fajn. I to spojení s těma lidma.
Já bych se totiž Ondro zblázil, kdybych měl otvírací dobu. Já jsem asi rok pracoval v jedné firmě, u táty ve firmě a musel jsem přijít na 8 a odcházel jsem v 5 a mám se zbláznil. Já bych to nemohl dělat. Proto jsem 11 let dělal osobního trenéra. To je úplně to samé. Já vždycky vymýšlím koncept mýho života tak, abych nemusel dělat od do. Jak se zbláznil.
To máš jako parádně nastartovaný.
No, tohle je jako super zatím.
Tak já doufám, že v novém roce najdeme nějaký program i pro mě, jak jsme se bavili.
No jasně.
Tam snad budeš mě ještě volno.
Určitě, já si myslím, že když se chce, tak to všechno funguje.
Romane, kdy jsi začal věřit tomu, že bys mohl vyhrát?
Úplně první moment nastal v rodinný výzvě, kdy jsem udělal ten štrůdl. Tam jsem jako pochopil, protože ono to velmi často bylo tak, že já jsem dostal nějakou surovinu a strašně dlouho, tam toho času není moc, jsem přemýšlel nad tím, co budu dělat. Jak to udělám, co budu dělat, co si potřebuji vzít ve spižírně. A když mi máma řekla štrůdl, tak já jsem hned věděl, co budu dělat. A to bylo takový, jako jsem říkal, já udělám rozložený štrůdl. A přesně jsem věděl, co potřebuju, jak to bude vypadat, jak to bude chutnat. A potom nejkrásnější okamžik, a to se musím říct, že jsem si pouštěl asi 4x nebo 5x v televizi reakci Radka Kašpárka, když ochutnal ten štrudl, tak to bylo úplně prostě jako boží. A ty kluci nemohli uvěřit tomu, že jsem to dokázal uvařit. A vlastně ani já ne. Takže to byl takovej ten, jako, že mě to strašně nakoplo a řekl jsem si, tyjo, já možná něco jako umím. Jako a možná fakt umím jako uvařit dobrý. Protože víš co, jako Masterchef je soutěž, kdy stačí do určitý fáze, že neuvaříš nejhůř. A tím pádem nevypadáváš. A potom se vyvařuješ a fakt jako je obrovský rozdíl vařit hodinu a nebo 4. Je to obrovský rozdíl. Musíš si to udělat úplně jinak, musíš dělat ty vývary jinak, musíš to jinak zarestovávat, musíš to jako úplně všechno napálit, pánvičky, trdy, takže musíš používat míň másla, to jsou takový kraviny, který prostě z domu, já jsem třeba všechno dělal vždycky na másle, protože jsem na to měl čas, protože jsem dal indukci na 5, rozjelo se mi to, rozumíš, tam napálíš ten plyn, třeba tam dát olej, protože máslo se ti spálí hned a jedeš a je to úplně jiný než to. Takže to byl první moment a když jsem tomu opravdu uvěřil, tak bylo to v tom semifinále, jsem udělal to Honzovo jídlo. Protože to jsem ochutnal normálně. To mě samotného, když jsem to já vařil, to vystřelilo z trenek, jako bo fakt bomb, jako to bylo úplně boží.
Tvářili se tam tak všichni to.
Ale víš co, jako to bylo taky obrovský štěstí, protože Pavel měl taky skvělý.
Mě to skrz tu televizi normálně taky chutnalo.
Jo, bylo to fakt moc dobrý. Ale upřímně ti řeknu, že bych nikdy nebyl Masterchef, kdybych nepostoupil hned, protože krokambuš bych neudělal. Udělal, ale byl by rozhodně horší.
Takže jsi měl v tomhle, ne štěstí, ale že to prostě takhle vyšlo bylo.
Měl jsem štěstí, že jsem nešel na krokambuš. Jako velký štěstí. Jako dokázal bych to, ale asi bych nepostoupil.
Mělo to tak být?
Mělo to tak být.
A ty jsi tady už zmínil, že vlastně jste dotočili v lednu a teď v listopadu se vyhlašovalo. Jaký to bylo rok vlastně vědět, že vyhraješ a držet to v sobě? Nemyslím to, že si to nesměl nikomu říct, to je jasný. To jste měli ve smlouvě pod nějakou pokutu milion nebo tak něco. Takže to jsem sobě taky těžil, že každý kamarád, každý, jak se ptal, jak si dopad.
Všichni zachovat, lidi na ulici.
Zachovat kamenou tvář, jako to, ty jsi říkal, že nejseš herec, jak se jako dával. Jako si, jak si dal to, že prostě tak co vyhrál si a ty jako...
No představil jsem si minus půl míči, že jo? Tak to vyhrál jsem půl milionu a dokázal jsem se rychle spočítat, že vyhrál jsem půl milionu, pokud to je milion, že jsem půl milionu
minus. Tak to se člověka stane rychle dobrý.
To jako ti jako rychle dojde, že to nemůžeš propálit. Ne, jako upřímně ti řeknu, že to bylo strašně těžký. Nebavilo mě to. Nebavilo mě to vlastně jako, já jsem si to jako chtěl užít. Chtěl jsem si užít to, že a teď přesně, jako já jsem vyhrál v televizi, 2 hodiny potom mi přišlo, že jsem pozitivní na covid a měl jsem 10 dní karanténu, takže já jsem vylezl po 10 dnech z karantény a ještě vlastně nikde nikdo není, že jo, takže vlastně taková ta euforie z toho vítězství byla taková, jako byl jsem sám doma, čuměl jsem na televizi, že jo, na finále, jako volalo mi spousta lidí, ale jako víš, takže je to trochu smutný, jo. Je to trochu smutný. Já se snažím dodržovat prostě vládní, jako co nám řeknou, dělám to.
To můžu potvrdit, dostal jsem od tebe roušku.
Jo, vidíš to. Takže bylo to strašně těžký, protože první otázka, kdy kdokoliv mě potkal, tak se ptal, kdo to vyhrál.
Romane, makléři v realitách hodně, že jsme realitní pořád, budeme se na konci bavit o realitách.
Jasně.
A používají sociální sítě. A ty tuhle chvíli máš na Instagramu přes 200 lidí. 200 tisíc lidí, promiň, 200 tisíc lidí. Kolik jich bylo na začátku, než jsi vstoupil do Masterchefa? Vzpomeneš si?
45.
45 sledujících. 45 tisíc nebo 45?
45. Abych se ti, Ondro, přiznal, já jsem si zakládal Instagram kvůli Masterchefovi. Já bych neměl Instagram, kdyby nebyl Masterchef.
Že ty nejsi ani moc na Facebooku, já jsem koukal na Facebooku.
Vůbec
ty jsi tam jenom, máš tam...
Já tam mám jenom kvůli zprávám. Jakože jsem, to jsem si zakládal snad ještě na střední, když jsme se domlouvali na nějakých party nebo podobně, tak tam jsem si, kvůli tomu jsem udělal Facebook. Teďka je hodně, to bych chtěl říct, to je důležité, teďka je hodně Facebookových účtů Roman Staša a Instagramových účtů Roman Staša, nejsem to já. Nejsem to, já se nemenuji na Facebooku ani Roman Staše, takže kdyby vám psal Roman Staše, tak to nejsem já, nebo vás zvalo, že chce být s váma kámoš, tak to nejsem já, ale já jsem si založil Instagram kvůli tomu Mástrovi, no, abych ho asi jinak asi člověče neměl.
A tak ty tam hodně komunikuješ s fanouškama a jsi tam hodně aktivní. A vidíš to i jako další příjem do budoucna, že ten Instagram dneska je to jako trend, 200 tisíc už je dost, takže předpokládám, že ti tam chodí i nějaké nabídky, takže chceš pracovat nebo pracuješ už asi i s tím letím, předpokládám.
Určitě nabídek chodí strašně moc, řekl bych jako desítky týdně, 100%.
A sítě si řešíš sám?
Sítě si řeším sám, myslím si, že to jde i tak jako částečně vidět trochu, že to není nic jako profi úplně superovýho. Takže já si prostě zakládám na tom, že to musí být, nebo já to chci dělat jako přirozeně. Já asi nikdy nebudu fotit jídlo 3 kamerama. Promiň, chtěl se na něco zeptat.
Ne, že si řekl, že jako neděláš profi, kdo určil, jak vypadá profi Instagram. Prostě
no jasně.
Dělat to přirozeně, no lidsky, to ty lidi baví. Protože si myslím, že to je to, proč i tam jako takových celulících máš taky reakce, že to prostě děláš lidsky, když se projít do lesa, něco tě napadne, řekneš to těm lidem. To si myslím, že má to kouzlo, no.
Jo, já jsem strašně rád za to, že to takhle funguje a že vlastně, že jako lidi pořád... A to mi přijde jako hrozně vlastně jako nadějný, že lidi mají rádi furt tu obyčejnost. Víš, že mám pocit, že tahle doba hrozně nás jako táhne někam, prostě jako drahý auta, velký domy, záleží hodně lidem na tom, jak se oblíkají, jak vlastně působí na ten první dojem a že se hrozně vytratila ta úplně jako jednoduchá lidskost. Jednoduchá, prostě jdeš po ulici, jako někoho pozdravíš, poděkuješ, poprosíš, uděláš strašně jednoduché věci, hrozně vytrácí, protože je to všechno rychlý. Strašně jsme se jako někam jako šoupli někam. A mám hroznou radost z toho, že vlastně mně funguje můj Instagram na základě úplně obyčejných věcí. Prostě já jdu přesně, jak říkám, jdu do lesa, něco mě napadne, chci jenom lidem říct, že jsem Jarda, protože v neděli jdu nakupovat. Prostě blbě, jako chyba. Zítra.
Nakoupil,
teďka, no právě. Jsem přijel a říkám, že tam zhasnu to. Chance je dneska za dítě, nevím, prostě vůbec mi to nedošlo, vůbec. Ještě jak jsem byl 10 dní v karanténě, tak já jsem i přemýšlel, jestli jsou roušky, ještě, protože já to nesleduju. Musím se přiznat, že nesleduju, jako pořád se všechno mění. Takže to, z toho bych se zbláznil a zprávy nesleduju. Takže jsem moc jako nevěděl. Ale, takže je tam naděje, že ty obyčejné věci můžou fungovat a to je na tom to skvělý a to mi dělá strašnou radost. No a 200 tisíc je jako samozřejmě nádherný a nedovedl jsem si to vůbec představit, že by se takovýhle boom jako mohl dít. Hlavně jako je to super, že je 200 tisíc a ty lidi jako reagujou, že tam nedám fotku, a mám prostě z 200 tisíc 3 tisíce lajků, že to se jako neděje, což je naprosto úžasný a je to o těch lidech, ty lidi prostě jako je to zajímá a je to úžasný v tom a já jim to říkám pořád, to není o mě, to je o lidech, kdyby mě lidi nechtěli vidět, tak mám na Instagramu 45 lidí.
A byl v soutěži nějaký moment, kdy jsi chtěl jít domů, kdy jsi říkal jako no tohle už nemám, já chci pryč?
Hodněkrát. Vypíchnu ti, Ondro, 3 věci. Dorty. Strašný. Jako dlouho jsem nezažil takovou bezmoc jako u dortu. Teda to bylo jako strašný. To jsem se fakt jako jednu chvíli opřel o ten stůl a říkám, vůbec nechápu, co tady dělám. Vůbec nevím, co tady dělám. Prostě a hlavně, že to není nejhorší na tom, že co tam dělám. Nejhorší byla bezmoc toho, já jsem nevěděl vůbec, jak mám pokračovat dál. To bylo strašný. Jako já jsem tam přirovnával k pololetce z matiky. Já jsem prostě, já a matematika, my se nekámošíme.
A to jsme dva.
Já nemusím počítat, ty jo.
Ale úplně jízdí mě říká manželka Češi, ty jak jde o peníze, jak to spočítá vždycky perfektně.
Dobře, tak já nevím ani tohle.
Jo. Takže
to bylo strašný. To bylo fakt strašný. Já jsem hlavně nevěděl, jak dál. Já jsem vlastně to, že jsem schořel, byla jedna věc, ale já jsem tam měl nachystaný čokoládový kuličky, už jako pospojovaný, měl jsem to nachystaný na tom jako na tom pultu a to mi trvalo třeba 3/4 hodiny to udělat. A jak jsem se spál, tak jsem samozřejmě i nahřál tu plochu a ty kuličky jsem
vlastně dvakrát hořel, viď? Dvakrát si hořel v Masterchefovi.
V celý Masterchefovi, no. Že jsem hořel tolikrát. To tam už naštěstí nedávali všechno, ale myslím si, že lidi viděli, že jsem hořel 3x a já jsem hořel podle mě tak 6x, člověče. Akorát už si říkali, ty to nemůžeme už dát, ne, v tom prostředí. Podle mě ten stříhač volal režisér a říká, prosím mě, ten Roman zase spál. A on říká, už to tam radši nedávejte, Bůh ví, co by si ty lidi mysleli. Takže já jsem se spal, no, třeba jak jsme dělali bulgry, jsem se strašně spálil, ale jako to nebyla asi teda úplně moje chyba v tu chvíli. Ale s tím plamenem to jako moje chyba byla a ve finále už to byla úplně moje chyba, teda to jsem vůbec neodhadnul, co se může stát, no. Ale a potom jsem chtěl skončit a jít domů u Matěje. Já jsem hodinu filetoval jako jednu rybu.
Tam to byl velký průser docela, vej, toho Matěje.
To byl velký průser, no. To bylo...
Já nemyslím jenom u tebe, jako celkově to tam celkově, jako vyhořelo.
Celkově to tam strašně.
A co se stalo? Protože tohle je zase dobrý i jako pro naše posluchače. A že makléři se často přesně dostanou do té fáze, že se nedaří, že to nejde. A spoustu z nich já jsem zažil, že prostě nedokážou vstát a nedokážou se jakoby nakopnout zpátky. Co se stalo to, že ty jsi měl tenhle ten moment, kdy jsi byl na dně, že jsi znova jako vstal z popela a vrátil jsi se tak, že jsi jakoby vyhrál. Což je jako, je úplně jedno v tom, jestli děláš reality, jestli vaříš, jestli hraješ hokej. Ten pocit vnitřní máš furt stejný. Mm-hmm. Co se stalo? Čím to, že jsi to dokázal jako zvednout?
To je strašně hezká otázka, ty ještě jsem ji nedostal. Víš, o čem si myslím, že to je? Že v tom Masterovi prostě jako musíš. Jako mě se spousta lidí ptá, jak to, že jsi dokázal jako uvařit z této suroviny, když jsi ji nikdy neviděl. A já jsem říkal, no protože jsem musel. Já jsem neměl jinou možnost, než to jít zkusit. A mohl jsem jít, já vám na ten durian kašlu a jdu domů, ale to je přece blbost. Takže já si myslím, že Já jsem četl úžasnou knížku, jmenuje se 20 vteřin odvahy a to je to, co já strašně používám jako v životě. 20 vteřin odvahy. Ne, vždycky se mi to daří. Vždy by to slyšeli lidi, kteří se mnou o 20 vteřinách odvahy mluvili, aby se nedivili. Ne, vždycky se mi to daří udělat, ale já prostě jsem se zbalil a řekl jsem si, já to prostě udělám. Prostě já to udělám a jenom to jdu zkusit udělat, protože jsem to nikdy nedělal.
Že nějaká jako vůle tvoje vlastně, jedna věc je, že musíš a druhá věc je, že ty sám sobě jako to
řekneš. Mě strašně baví dělat nové věci. To si myslím, jako mě vlastně nakopávalo to, že je to nový, že se zase něco dozvím. Že když budeš sedět na gauči a stěžovat si na to, že to je v prdeli, to můžeš. Ale nic nového se v tvém životě nestane. Kdybych nešel do mástra, tak budu teďka půl roku sedět a čumět na to v televizi. Ale nic by se nestalo. A řekl bych si potom, tyjo, protože já jsem se nepřihlásil, to je tak hezký pořad. A je to o tom, že jsem to prostě a jednoduše šel jenom zkusit. A zkouším v životě nové věci pořád a pořád dokola a to si myslím, že mě strašně formuje a to si myslím, že třeba spousta lidí nedělá, buď že se toho bojí nebo se jim nechce. Já jsem se prostě zvedl a řekl jsem si, já to chci zkusit to, na co se mě dneska všichni ptají, jaký je zákulisí MasterChef. Já jsem to strašně chtěl vědět a strašně jsem toužil potom to zjistit, tak jsem to prostě šel dělat. Já si myslím, že lidem hrozně chybí přesně. Nedaří se mi, no tak jako, tak se z toho jako po a budu sedět doma a stěžovat si na to. To je třeba i Honza Punčochář z této situaci, jsme si teďka psali, on říká, je to hrozně na hovno, ale jako, co mám dělat? Jako tak to je, až to půjde, tak já se prostě zvednu a půjdu dělat to, co umím nejlíp, a to je vaření, a půjdu to zkusit znova. A proto, až se zavřou, tak já to jako potom půjdu také zkusit znova. Protože za prvý nic moc jiného neumím, teda respektive nic moc jiného mě nebaví. A co si jako myslím, ale že lidi nemusí nic, ale mohli by přemýšlet nad tím, aby dělali něco, co milujou. Že to se vždycky se kopneš. Pokud tě baví komunikovat s lidma, buď makléř a dělej to správně a dělej to férově, aby si ty sám z toho měl dobrý pocit, ale vždycky tě to kopne, pokud tě to bude bavit. Prostě ráno vstaneš a budeš mít 6 schůzek, ale uděláš to, protože tě to baví. Já jsem taky dneska ráno vstal a vím, že budu mluvit takhle, jak mluvím teď s tebou, budu mluvit do 8 do večera. Ale mě to baví, já to chci, já jsem se ráno zbudil a měl jsem úplně, jak říkám, ty krásu, teď já budu mluvit o tom, co mě baví. Budou se mnou scházet lidi, kteří se mnou chtějí sejít. A v tuhle chvíli není problém. Kdybych teďka vstal a věděl bych, že jdu na 8 do práce a v 5 jdu z ní, tak tady budu sejít a říkat si, pane bože, co já tady dělám. Jako. Takže prostě si myslím, že by lidi měli dělat to, co milujou. A v tu chvíli musí zjistit, co milujou. To je velký někdy problém lidí. A můj taky 100%. Já než jsem zjistil, co mě baví, jako doopravdy baví, tak jsem taky jako se plácal. A potom to jde samo. A to je to, když to děláš nejlíp, jak umíš, tak ono to potom jako jde a stává se trochu lehčeji. No.
Děkuji za vyčerpávací odpověď.
Musím se z toho napít.
Romane, ve finále jste vařili 3 jídla. Poslední z nich byl desert. A ty, když jsi šel vařit desert, tak si ztrácel jeden bod na pavlínu. A sám si řekl, že dezerty nejsou tvoje silná stránka. Věřil jsi si v tu chvíli, že můžeš vyhrát? No. Protože upřímně, pardon, já už jsem nevěřil.
ale fandil jsi.
To jsem fandil, ale už jsem si říkal, hele, to je manželka furt věřila, ale já už jsem říkal, hele, to je průser.
No Ondro, byl to obrovský paradox, protože vlastně finálový menu bylo první jídlo, který jsem věděl, jak ho budu vařit, což byla obrovská výhoda. No, pro mě spíš nevýhoda, ale výhoda v tom, že já jsem věděl, jak to všechno chutná a věděl jsem, jaký mám plán s tím menu, že znal jsem porotu, takže jsem to i jako napasovával na ně, aby jim to chutnalo, aby je bavil ten příběh, který vlastně to foie gras v mým účinkování v MasterChefovi velmi souviselo. A vlastně celý to bylo udělané tak, aby si u toho desertu, což se strašně povedlo, řekli, tak tomuhle já vůbec nerozumím. A to je přesně to, co jsem chtěl vlastně, ten záběr na toho Přemka, jak ochutnává můj perník, který není vůbec sladký, je přesně to, co já jsem doufal, že ty kluci udělají. A když jsem ten perník poprvé uvařil, jako předtím, než jsem ho šel vařit na ostro do finále, na finále, tak jsem... Já nechci znít, aby... Já jsem to tak řekl hodněkrát, já nechci, aby to vyznělo vůči Pavlíně jako nějak arrogantně, nebo že jsem... Já jsem prostě věděl, že jakmile budu prohrávat o malinko, že musím hrát. Že to jídlo, ten, jako když jsem poprvé ochutnal ten můj perník, tak jako jsem si myslel, že jsem normálně zblázním. Bylo to tak strašně dobrý. Jako tak prostě tonka fazole, vanilka a do toho to foie gras. To bylo normálně jako výstřel. Do toho jsem zakomponoval vlastně ty sušený, oflambovaný meruňky s ještě s něčím, už se ani nepamatuju, co to bylo se
šestkama. Bylo by to dobrý, já už na to mám chuť.
Takže já jsem strašně doufal.
Jenom jak to jmenuješ, tak to zní úplně luxusně. No.
No, takže vždycky. Abych chtěl odpověděl na otázku, já jsem po hlavním jídle strašně moc věřil tomu, že mám na to vyhrát Masterchefa, protože jsem si byl tím dezertem jako jistý, že je super. Že je prostě super. A to byl základ. Takže nestrácel jsem naději.
Teď už bylo jenom ho neskazit a šel se hezky.
Tam vlastně na tom bylo i skvělý, že já jsem věděl, že na tom nemám moc zkazit. Tam toho moc nebylo.
Dobrý. Romane, jdeme na křížový výslech.
Pojď.
Krátké odpovědi, jednoslovný, dvouslovný, nebo okay. Výběr, dám ti na výběr dvě a vybereš si tu, která ti je bližší.
Dobře.
Jdem do toho.
Pojď.
Hokej nebo vaření?
Vaření.
Rodina nebo práce?
Rodina.
Byt nebo dům?
Dům.
Peníze nebo postavení?
Postavení?
To se mě ptáš?
No. Přemýšlím, co s tím myslel, když to vymýšlel. Postavení jako...
Pozice.
Určitě pozice. Peníze bych nikdy neřekl.
A životní vzor?
Táta.
Největší tvoje slabina?
Nerozhodnost.
Největší tvoje přednost?
Jsem pozitivní.
Nejkrásnější moment z Masterchefa?
Semifinále.
A nejpřísnější poroce?
Radek.
A kdo z porodců ti byl nejblíže?
Honza Punčochář.
Soutěžící, který ti byl nejblíže?
Pavel Berke.
Soutěžící, který ti byl naopak nejvíc vzdálený?
Těžký. To je hodně těžký.
To není jako, že ho nemáš rád, jenom...
Já vím, přemýšlím. S kým jsem... Vicky.
OK, to je všechno.
Dobrý, jsem dobrý, to je... Víš, se jednostavné odpovědi mi už nejdou.
Romane, teď mě zajímá pár otázek k realitám. A co si pod tím představíš, pod těma realitama? A práce jakoby realitního makléře.
Práce realitního makléře si myslím, že určitě musí spočívat v tom, že děláš úplně, nebo já si představuji, když bych já si najal nějakého realitního makléře, že jako udělá od A do Z všechno pro to, aby mi buď jako dokázal koupit dům, nebo pronajmout dům, nebo najít pozemek, najít dům, který by na něm mohl stát. To je taková moje první představa, kterou když mi položí tu otázku, tak si vybavím vlastně takový ten vozovka jako all inclusive, jestli s ním sednu a on mi udělá vozovka jako dům na klíč, byt na klíč, takový to jako, že to všechno zařídí. Že si tohle to můžu od realitního makléře koupit. Nevím, jestli jsem úplně mimo nebo ne.
Jsi úplně přesnej.
Fakt?
Jo.
Sakra, to mám rád.
Je to přesně tak? Ten realitní makléř a vlastně by ti měl ušetřit ten čas a tu energii a i ty rizika, které tam jsou, protože je tam několik. A v tom, když budeš hledat a investovat nejvíc v životě, co si třeba kdy prostě investoval většinou toho těch nemovitostí, tak je. Samozřejmě je za to nějaká provize toho makléře. My v Česku máme nějaký poslední statistiky, možná mě někdo v komentářích opraví, nějakých 51% si lidi prodají sami, bez realitních kanceláří. Jsou země, kde můžou prodávat jenom přes realitní kanceláře. A ten důvod je ten, že samozřejmě ten trh není na takový úrovni, jaký by měl být, že donedávna jsme neměli zákon. A další věc, lidi tady v Česku nejsou zvyklí platit za služby.
Tak.
A, takže prostě oni si řeknou, dám ti 100, 150 tisíc, to je pro mě 3-4 měsíce plat, ale vlastně v tom všechno to, co ty si řekl, od A do Z.
Mm-hmm.
A kdy prostě ten makléř za tebe všechno vyřídí, zaplatí spoustu věcí. On vlastně jenom inzerce a prezentace té nemovitosti, než se vůbec pustí ven, tak si třeba 15-20 tisíc.
Mm-hmm.
No, takže jsi to řekl naprosto, naprosto přesně. A moje druhá otázka, dokázal by si tipnout, kolik těch jako základních bodů, který při prodeji nemovitosti, ať buď, když do toho jde majitel sám, nebo když to dělá realitní makléř, kolik jich při tom prodeji té nemovitosti je?
Ty krásu. Toho bude strašně moc. Vůbec si neumím představit, kolik to jako může být kroku a kolik s tím je práce. Proto si myslím, že je hrozně důležitý, že tahle služba funguje, ale tak dobře, tak řeknu číslo. Nějakých od toho, že to musím někam dát, musím to něco s tím udělat, třeba 7 bodů.
Je skoro 30.
Ty krás.
To je hlavních bodů, pak ty body mají ještě, to je jedna věc, že řeším něco s bankou, jeden bod, ale tam řeším dalších x jakoby věcí, které já musím za toho člověka jakoby vyběhat. Prostě. Takže jejich skoro 30.
A jak to ty lidi dělají sami?
Ale některý lidi jsou schopní, že si to prostě jako zvládnou, ale pak je to na úkor nějakého času a energie, ale těch je opravdu málo. Jako my, já jsem to dávali nedávno na Facebook, já od začátku, od září po létě, máme teď už 4 lidi, nebo já konkrétně, který nás oslovili ve chvíli, kdy už měli průser. Když se pustili do toho sami, ušetřím, a pak volali buď ahoj, nebo dobrý den, a jsem v takovéhle situaci, nevím, co dál. To je pak jako kolikrát pozdě. Někdy se to dá zachránit, někdy je to pozdě. Pak jenom těm lidem cykotek, to je když tě bolí zuby k zubaři. Doma si ho sám nevytrhneš. Ale tady lidi furt nejsou ještě naučení, když chci prodávat nemovitost k makléři. Tohle u mě ve světě, to jako v Americe, v Belgii a v jiných zemích prostě nenapadne. Ani nikde nesmějí si to tady jako prodávat. Takže tohle je jako realita je přes 30 bodů, kolem 30 bodů.
No. Já si myslím, že pořád v Čechách není to je to, co ty říkáš hrozně dobře, že lidi nejsou zvyklí za, jako platit za služby. Stejně jako i, když jsem začínal s fitness, tak taky. Prostě lidi jsou prostě jako myslí si, že můžou trénovat sami. Tohle je to samé, to, co říkáš. Lidi si myslí, že můžou prodat ten dům, ale potom přesně zjistí, že v půlce, to je, když prostě člověk začne cvičit sám a zraní se a přijde a řekne, že jsi je prostě zraněný, tak to už je pozdě. Tak to je úplně stejný tady s tímhletím. Takže jako já osobně, kdybych, a teď se mi to stane, že budu si chtít určitě koupit nějaký jako pozemek a na něm stavit dům, protože to je můj sen, tak určitě tě oslovím, protože
budu jiný rád.
Protože já vždycky v životě tvrdím, že by lidi měli dělat to, co umí. A pokud ty umíš být makléřem, tak já tě osobně řeknu ti, dělej to, co umíš, protože já vůbec nevím, co to obnáší. Takže to si myslím, že lidi by jako mohli být i v tomhle tom soudní a nedělat všechno.
Řekl to hezky, ono jako k tomu pomalu docházíme a dřív to bylo, já to dělám 13 let, dřív to bylo o dost horší a už se to ty lidi učejí a další věc, která nám jako nahrává do karet, na makléřům je, že oni to furt stěžujou, ten proces, místo toho, aby ho zjednodušili. Víc papíru, víc běhání. Takže samozřejmě pro nás je to víc práce, ale ty lidi to míň a míň jakoby zvládají. Jo? Takže tenhle ten přístup, co ty si řekl, je prostě fajn, na takových lidí je zaplať pán Bůh, čím dál tím víc a obracej se na nás, protože to, co ty říkáš, není čas, lidi jsou v presu a řešit si ještě tohleto, je to jako hodně časově náročné.
No. Jasně.
A kdyby si, teda ty se teď jakoby řekl, takže nějak jako asi další otázka je zbytečná, ale kdyby si uvažoval o prodeji nemovitosti, koupi pozemku, něčeho, tak by si oslovil realitního makléře?
Jako v tuhle chvíli, abych se tě přiznal jako vlastně veřejně známý osoby, mě to nutí do tohohle ještě víc. Rozhodně, protože moc si nemůžu dovolit dělat chyby, už vůbec ne, co se týče státní správy a podobně. Takže kdybych ti z 30 bodů v 16. volal, že mám průšvih, tak to bych nechtěl zažít. Ondro, jsi 16. bod, špatně, neodškrtnul jsem si ho, potřebuji tě. No tak to je blbost, že jo? To si prostě nemůžu dovolit, ani nechci, ale úplně, abych ti řekl pravdu, já jsem na tyhle věci jako línej zařizovat. Já prostě to nerozumím, nechce se mi to číst, ty zákony neznám a tím pádem bych 100% vždycky šel do toho, že bych ti zavolal 100%.
Ok. A máš nějakou zkušenost s realitní kanceláří?
Mám, určitě mám, protože jsem si většinou hledal jako pronájmy bytů přes realitku, takže určitě ano. A vždycky to byly velmi dobré zkušenosti.
Jsem rád, že to říkáš.
Vždycky. Jako já jsem zase člověk, který jakože umím platit za služby a vím, že se to musí. Takže mě jako nějaký ty provize a tady ty věci přijdou naprosto jako standardní a přirozený a nevidím důvod, proč by to mělo být jinak. A moje zkušenosti byly vždycky jako naprosto profesionální přístup, jako úplně a hlavně přesně takový ty blbosti, jako že přijdeš do toho bytu a výhoda toho, že tam se mnou někdo byl, bylo to, že to zkontroloval, i když jsem odcházel, tak to zkontroloval, všechno to zapsal, vyfotil, bylo přesně jako jasný, co musím, a řekl mi, OK, takže musíš vymalovat, musíš udělat tohle a tohle a můžeš z tohohle bytu jít pryč. A říkal mi, jo, super, tohle je to, co já chci slyšet, že to někdo dělá za mě a já jenom udělám ten výsledek a vím, že mám zaručeno to, že už se to nebude dál táhnout. Že mi zase někdo nebude volat majitel, Romane, ty jsi vymaloval špatně, takže prostě budou to mít jasně potrhnutý a jasný a je to vaše zodpovědnost, aby to bylo správně, což je jako pro mě nejjednodušší věc.
A co si myslíš o investování do nemovitostí?
To jo, nevím. Třeba moje máma teď koupila byt v Praze a moje první, jako když mi volala, říkám, mami, proč, jako radši to procestujte. Ale teď jsem v tom bytě byl a říkám si, tyjo, kdyby se stalo cokoliv, jakýkoliv průšvih, tak prostě máme kde žít, máme kde prostě spát a myslím si, že v dnešní době se to asi to nikdy nepůjde už dolů. Třeba myslím, že v Praze. Je ta investice do toho bytu. Víš co, já jsem jako mě hodně baví filozofie a já jsem jako nechápal, jako proč investuješ do 4 zdí, rozumíš mi? Jak může pozemek stát takovýhle prachy prostě? Vidět to tady kus něčeho, kdy se to patřilo všem a najednou za to platíš úplně nesmyslný
a zvlášť dneska
částky.
Je to nejvíc, co to kdy bylo.
Dneska je to přesně tak. Takže jako pro mě je to z lidského hlediska nepochopitelný, ale z toho hlediska, když se na to podívám jako takže jednou určitě zastárnu a třeba se mi něco stane a může se stát cokoliv, tak máš tu jistotu. A to je něco takového, jako co mě vlastně o tom jako máma přesvědčila, nebo když jsem ten byt potom viděl, říkám, jo, vlastně ono to můžeš hlavně kdykoliv prodat, můžeš s tím cokoliv udělat. Takže rozhodně investice do nemovitostí ano.
Ono teď je samozřejmě doba, kde je to nejdražší, ale teď vzhledem i k tomu covidu, který nebo ty situaci, kterou tady máme, tak hodně investorů ukládá hotový peníze, který mají do nemovitosti. Ono dneska jsou z ní akcie, zlato, stříbro a tak dále. V tom já se nevyznám, já do tohohle jako neinvestuju a celý život investuju do nemovitostí. A já to přesně to, co ty si popsal, to řekl úplně stejně. Je to prostě něco, kde máš jakoby nějakým způsobem uložený peníze. A buď tam máš příjem velice zajímavý z nájmu, když to třeba pronajmeš. A pak přesně je nějaká situace, potřebuješ to prodat, tak tu nemovitost prostě prodáš vždycky za zajímavý peníze, když je to na nějaký jako dobrý lokalitě, jako třeba ta Praha. A taky si nemyslím, že to bude nějak extra jako klesat, zvlášť tady v Praze. Jsme vlastně jedna z mála evropských zemí, kde si jako jsme schopní v centru dovolit jako koupit vlastní nemovitost. Třeba ve Francii, v Anglii nejsi schopný si koupit v Londýně jako byt, tam jsou jako úplně nesmyslný, tam lidi žijou jakoby v pronájmu, že? My máme takový to povahu, že chceme furt něco vlastnit, takže představa, že najednou, a ono to možná jednou dojde, už teď na to bylo několik rozhovorů, že taky dojdeme do situace, že tady jako nebudou moc ty lidi si koupit ty byty, že budou prostě hlavně v pronájmech. Tam už to berou standardně, tady lidi to berou, vyhazují, přesně za 4 zdi vyhazují, radši si koupím svoje. Je to jako zajímavý, no, je to jako zajímavý to pozorovat. A vidět ty názory těch právě různých lidí. Mě zajímá, jak to vidíš ty, který vlastně tím nemá žádný vztah a jsi jako absolutně v obraze.
Tak to mám radost. jsem ale fakt nepolíben. Ale já si myslím, že přesně do téhle situace, a to jsem teďka řešil s mým kámošem, že se řítíme do té situace, kdy opravdu jako Čech si nebude schopný koupit byt v Praze. Není. Myslím si, že se to velmi, velmi blíží.
Měl by si podpíšit.
No, ještě, že tady sedím. Ještě jsi mi zavolal, uf.
Romane, my jsme v samotném závěru. Já ti moc děkuju za příjemný rozhovor, který nám trval díl, než měl trvat.
My jsme předpokládali.
Což vůbec nevadí, protože za mě to bylo zajímavý, obsáhlý. Já děkuju za tvý upřímný odpovědi a věřím, že se brzo zase někde uvidíme. A ještě bych ti chtěl popřát a zcela upřímně, aby si zůstal takový jako jsi, protože fakt ta energie, která z tebe jde a to, jak jako jenom jak komunikuješ, ať přes telefon, osobně, je prostě jako je fajn. A to, co si řekl, já jsem dneska nabitej. Takže jdu dělat biznis. Úplně nabitej díky tobě. Tak takže to díky
mám,
moc.
Mám velkou radost a moc děkuji za pozvání, protože je důležitý o věcech jako mluvit a říkat je na rovinu a já jsem vždycky rád, když to můžu předat a mimochodem byly to super otázky, i na které jsem nikdy neodpovídal, takže já moc děkuju za pozvání a doufám, že se to lidem bude líbit a že je třeba obohatíme.
Já věřím, že jo. A my se s váma loučíme a užijte si Vánoce a Nový rok a hlavně pevný zdraví, věřme, že tahle těžká doba bude brzo za náma. Mějte se fajn.
Mějte se krásně.